walang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masasira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon, maulan na hapon mga classmates. Ngayon po ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Ito si classmate Mary.
At ako naman si classmate Ronnie.
Kami ay mula sa Kulay na Agham.
Nahangiti kaming bumabati sa inyo ng isang magandang masyensyang hapon, Planet Earth!
Dahil syensya namin.
Syensya nyo.
Syensya nila.
Syensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Uy, parang gumandang ano itsura natin, ha?
Oh,
at least now, kapag sinabi nating nakangiti kami, bumabati sa inyo ng isang at kitang-kita
na. Kita na nilang nakangiti nga tayo.
True.
Ayan.
Galing lang po ako sa Gawad Chancellor na awarding ceremony ngayong hapon sa iyong institute.
Yes,
gusto ko lang pong batiin ang ating marangal na kaibigan na si Dr. Rolando Tolentino. Siya yung nanalo sa Outstanding Research Chuchu in Filipino. At ang mga outstanding na tayong guru naman.
Opo.
Wala sa science, pero syempre ay binabati din natin sina Professor Jofer Santa Maria, si Professor Paragas ng MASCOM. At may isang taga-engineering na si Professor Amar Solo. So, congratulations po.
Congratulations
at
po.
At sa mga lahat ng mga winners, matatanging mag-aaral, natatanging kawanin, natatanging reps, meron din tayong galing sa science.
Opo, award season talaga ngayon, no?
Award season. Last, ay meron namang Gawad Urian.
Ay, naku po, Urian naman. Speaking of mga winners.
At ng mga natatanging mag-aaral.
Yes, ang guest po natin today is from the Institute of Chemistry. Ang ating pong teacher ngayon ay isang cum laude.
Classmate lang siya.
Hindi pa siya teacher.
Bata pa siya.
Baby pa siya. Siya po ay cum laude ng Institute of Chemistry. Siya po ay natapos ng kanyang program ng 3.5 years.
Wow! Palakpakan ulit!
Palakpakan ulit! Celebrations for today! At higit po sa lahat, right now, sinacelebrate natin siya dahil siya po ay nanalo ng
BPI Award.
Opo.
Hindi ko na alam ang complete
name. Siya po mag-elaborate sa atin.
Normally, ito ina-award sa magagaling na mga research ng mga undergraduate at meron lang 10 schools na parang 10 schools ang merong nagbibigay nito.
Na nagsasubmit.
Nung ako pa yung din sa science, sa public affairs, kasi kami nag-screen yan. So, 3 per university.
Mm-hmm.
So, total of 30 ang alam ko. Every year.
Yes,
and then from this 30, lahat yan, winners na.
Oo nga. Selected naman na sila.
Selected. At from UP Dilima, normally 3 yan. From ENG or from science.
Yes.
And in the past or historically, parati yung 2 from science, isa from ENG, or 2 from ENG,
isa from science.
Basta hindi pa naman nangyayari na lahat ay from one college. To be fair.
Yes, in the spirit of fairness. So, welcome naman natin.
Yes.
Ang ating classmate for today, ating pong classmate na si Jeremy Pearl Cruz.
Siya po nanalo para sa kanyang research on computer-aided drug design.
Ayan po. Naku, drug design. Naku, baka
ko gustong-gusto ko yung drug design. Ayan, gusto ko yung designer drugs. Okay.
Oh my God. So, hello, classmate.
Hello, good afternoon.
Ayan.
Para ang maahin niya. So, kasi hindi kami chemistry, bio siya, math ako. At ako'y interesado sa mga drugs. Kasi nga, pag tumatanda ka na, kailangan mo na ng maraming drugs. Pero, hindi ko alam to na meron palang computer-aided drug design.
Oo nga, sa paano yun? Baka nag-google ka lang ba?
Hindi naman po. In computer-aided drug design, ang ginagawa po namin ay gagamit kami ng mga computer software para po tignan kung paano nag-i-interact or paano ba yung paano ba nag-work ang mga antibiotics, mga ganyan sa katawan natin. At sa thesis ko po, ang ginawa namin ay ginamit namin yung mga software na yon para i-improve pa yung
Ano yung mga software niya? Ito ba may bayad na software? Hindi siya free software?
Libre po lahat.
So, can you give us one example of a software?
So, isa po na ginamit namin na importante po dun sa thesis ay yung AutoDoc Vina.
AutoDoc?
Parang AutoCAD.
Pero sa kanila, doc.
Parang ganun po.
Parang din siya. Kasi drawing-drawing din yan, di ba?
Rather than drawing, parang vini-visualize.
Visualize 3D.
Enzymes. Yes, mga ganun.
Na kung ano man ang shape ng molecules.
Opo. Tapos, parang puzzle fitting po siya. Parang meron kang gamot, tapos itignan mo yung target mo. Paano ba sila nagkakasya sa isa't isa? Tugma ba yung shape nila? Or
ganun ba dapat ang nangyayari pag kunyari meron kang antibiotics? Mm-hmm. Kunyari, may sakit ako.
Baka ito ng gamot.
No, pneumonia. Tapos iting, talaga pneumonia talaga, no?
Umuulan kasi.
Kasi bacteria lang. Dapat meron akong upper respiratory infection. Antibiotics yan. So may bacteria ako sa katawan. Meron akong antibiotics. Normally, paano ba ang working niyan?
Pag tumasok yung gamot, ano na nangyayari?
Bakit kailangan ng fitting-fitting?
Depende po kasi yun sa target, na tinatawag nating target. Depende po yun kung anong enzyme yung gusto nating depende po kung anong gusto nating gawin sa enzyme na yun. Gusto ba nating itigil yung ginagawa niya? Or gusto
enzyme
ba natin
ng bacteria?
Opo. So, dun sa thesis ko po, ang target po kasi ay mga bacteria na nakita po sa mga infection tulad ng mga bacteria po na tina-target ng mga antibiotic na tulad po ng ampicillin, amoxicillin, yung mga ganito.
Yung usual yung na ina-abuse na drugs na pabili po ng amoxicillin dati ay makakabili.
Over the counter yung dati.
Ngayon hindi na. Buti naman. At dahil doon, nagkaroon ng madaming drug-resistant na bacteria.
Kasi diba dati po, sari-sari store na bibili po siya, diba?
Totoo yan.
Lalo na po sa mga barrio, ganyan. Meron po sa sari-sari store yung mga ganong antibiotic.
So, paano siya naging drug-resistant yung isang strain ng bacteria?
So, ang nangyayari po kasi ay parang matalino po kasi yung mga bacteria. Maliit po sila, pero kaya nare-recognize po nila, ay, ito, papatayin ako neto. Dapat gawa tayo ng paraan para hindi na siya gagana next time. O kaya, gawa tayo ng paraan para hindi na natin siya malalapitan. Iiwasan na natin siya sa susunod. Parang ganun po.
So, ang amoxicillin ay normally, isa yan sa magiging drug. Nag-resist na ang mga bacteria sa amoxicillin ba? And penicillin.
Opo.
Kasi ito nga yung widely accessible na antibiotics dati.
Opo.
So, paano nila paano sila naging drug resistant, kunyari sa amoxicillin or penicillin?
So, ang nangyayari po kasi ay hindi na po gumagana yung mga antibiotic. Parang mapapansin po natin, either mas matagal po na gumaling yung mga infection natin sa katawan o kaya mas madami na pong antibiotic yung kailangan na inumin para po gumaling.
Kasi may i-contribute din ako dyan.
Ayan na naman, mga langaw muna naman yan.
Ito mga langaw, microbiome naman.
Okay.
Ayan, so correct me if I'm wrong, pero di ba kapag mga safeguard kills 99.9% of germs siya, di ba? Nakita, meron ng 0.1. Pero sige, i-ano natin yung context na yun. Pag uminom ka ng antibiotics, kasi may infection ka, okay? So, darating ka sa point na habang nagkitake ka ng antibiotics mo, kaunti na lang sila sa katawan mo, so hindi na masyado nag-manifest. So, ang ginagawa na itong mga hindi na resetahan, kung gaano katagal iti-take, titigil nila. Eh, meron pa sila na bacteria sa katawan nila, na na-expose na doon sa gamot na yon.
Parang Spider-Man, lalakas.
Oo, alam na nila kung anong nangyayari.
Yes.
Ganon.
So parang ito yung nangyayari na what will not kill you will make you stronger. At ang mga bacteria po ay ganun din.
Kung Kelly Clarkson sila.
Bakit di ko alam Kelly Clarkson na yan?
Kill you makes you stronger.
Kanta pala. Okay, alam mo na yan. So ang mangyayari doon ay kung may natira pang bacteria at tumigil ka, yung mga natitira mo ay yun ang magiging stronger bacteria na pwedeng pag sila ay dumapo,
ma-transfer mo sa iba.
Sa ibang tao kasi mag-multiply pa rin yan.
Umalik ka ng baby.
Oo. Or sa mga tao, nag-kiss ka, beso-beso, ganyan-ganyan. at nalipat na yung bacteria, pwedeng ito ay drug resistant na.
Opo. And the more na ina-expose natin sila sa mga antibiotics, mas lalo pa po silang nagiging mas resistant. Stronger. Yeah.
Yun. Tsaka ikaw mismo, kapag nagkasakit ka ulit, pag yung bacteria mo ay lumakas na at dumami, nagkasakit ka, at pag uminom ka ulit ng amoxicillin,
hindi na kaya.
Walay na yon. So ikaw mismo, higher level ka na.
Higher level, yes. Na. So kaya mula naman susundin yung doktor mo, so mag-resistant naman sila. No?
Hanggang walay na. Oh, walay ka na. Buhay ang bakterya, ikaw ay dead.
Nanalo siya.
Nanalo ang bakterya. Di ba may isang teacher na nagsabi na in the end, the bacteria will inherit
the earth.
The earth. Mm. And the universe. So naniniwala ka ba doon?
Sa based po sa thesis ko, kung hindi po tayo susunod sa mga doktor natin at kung hindi man po, kung hindi po maswertehan ng mga scientists natin sa paghahanap ng mga bago pang cure, mukha nga pong maunahan na po nila
kasi tayo. Kasi diba, ang karamihan nga ng mga antibiotics sa shelves natin, mga resistant na yung mga bacteria natin sa kanila.
Tsaka mas mahirap na rin pong humanap ng mga gamot, kaya po sobrang tagal po ng proseso ng drug discovery.
So, sige, i-walkthrough mo ko kami doon sa process mo. So, may chemicals ka or may drugs ka na tinitest, di ba?
Apo.
So, paano mo nakuha yung so, drug yung, na
yun? Yung sa akin po kasi, since hindi po kasi ako sa lab nagtatrabaho. Mm-hmm. Well, yung lab namin mas mukha siyang computer lab. Kasi,
computer
kasi siya ay nasa area ng computational chemistry.
Yes. So, ang ginawa po namin ay pili kami ng 10 enzyme na gusto naming tingnan kung ano ba yung nangyayari sa kanila. Tapos, yung mga tinatawag namin na beta-lactamase inhibitors na hinahalo po sa mga antibiotics natin para mas maging effective yung antibiotic.
Mm-hmm.
Meron po kasing 4 na available na po sa market na binibenta na po, hinahalo na po sa mga gamot. So, yun po yung ginawa kong parang starting compound ba? Starting, yun yung... Okay, dito tayo magsisimula maghanap ng mga susunod nating pwedeng gawin pa na inhibitor, mga compound pa.
So, beta-lactamase yung ini-inhibit mo?
Yes.
Kasi yung, ano bang ginagawa ni beta-lactamase?
Okay, so si beta-lactamase po kasi isa siyang yung tinatawag na mechanism of resistance.
Ayan. Ah, so ibig sabihin na tinatarget mo yung mga resistant na.
Opo. Ah.
At nagko-cause ng resistance.
Yes
po. Yun, nagko-cause siya ng resistance. Kasi anong gagawin niya?
Ang ginagawa po kasi nung beta-lactamase ay puputulin po niya yung compound, yung gamot mo. Parang may structure po siya, di ba? So parang puputulin niya po. Tapos mangyayari, hindi nagagana yung gamot mo kasi...
Wala ito yung isa sa mga panglaban ng mga bacteria. So ngayon, hindi lang sila basta-basta na nagpapalakas, kundi nag-attack sila ng antibiotics.
Sila.
Actively attacking pala sila. Hindi lang yung what will not kill you will make you stronger. You can even kill that something
nga.
Which
that wants
was
to kill you.
That yes. was to kill you, ganon.
Inuunahan na po nila tayo.
So ikakat nila yung something-something, yung active something, string, kung ano man yon ng...
Gamot.
Ng gamot para wa-effect na yung gamot.
Opo.
So, ang dinedesignan mo is para atakihin niya yung umaatake sa gamot niya.
Parang ganun. Ba? Ganun.
So, i-inhibit mo yung enzyme na yon para hindi siya ma-release ng bakterya.
Opo. Para hindi niya na mapuputol yung antibiotic. Sa antibiotic, magagawa niya na yung trabaho niya. Mapupunta niya na kung saan man niya gusto pumunta at mapapatay niya yung bakterya.
Wow. So, ibig sabihin ng mga chemistry pala, hindi lang kayo puro beaker-beaker.
Grabe ka naman, puro beaker. Parang kayo puro plants-plants, animals-animals, ganyan.
Sa mga literacy natin, di ba? Baka iniisip kasi nila na sa chemistry. Naka-hood sila, tapos nag-mix-mix ng ganun.
Hindi po lahat ng chemist ay humahawak po ng chemical. Kaya sobrang namin ko po
ano chemical.
So, ikaw ang trabaho mo ay talagang computer lab.
Opo.
Wow.
At ito ay ginagawa na rin ng big drug companies na do they use computers also to design drugs? Parang first stage nila yon.
Sinisimula na po siya i-incorporate kasi maganda po siyang parang yung tinatawag na feedback mechanism. Parang sa proseso po kasi ng drug discovery, sobrang tagal po niya. Mm-hmm. Parang mabilis na yung 15 years, ganyan. Tapos out of 500 compounds na parang ito yung maganda, may potential. Tapos isa lang yung makukuha mo. So parang ginagamit na po yung computer-aided drug design para ma-narrow down.
Oo, kasi diba magawa ka ng gamot, tapos 15 years later may bago na uling sakit.
Hindi lang 15 years, but a few years, may bago ng bacteria na ano, na strain, di ba?
Oo.
So kailangan talaga mabilis-mabilisan. So kung mabilisan ang usapan, kailangan ay computer na.
Opo.
At kailangan ay mag-breakdown muna tayo. Ang oras po ay
17 minutes.
Meron akong taga, meron akong taga dictate and translate. 17 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon, ang DZUP 602 ay kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 602.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Incoming freshie, shifty, or transferee? We have a treat for you. Kickstart your UP Diliman adventure with the chillest welcome event around. UP Engineering Radio Guild brings you Chill ECO 2019. Gear up for a day of student life tips and activities on July 6, 8 a.m. at Quezon Hall, UP Dilip. Register at bit.ly/chillecot19. For more details, contact Naomi at 0928-524-4785 or visit Chill ECOT on Facebook. This is brought to you by UP Engineering Radio Guild in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po ang programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Ronnie. Kasama po natin ngayon ang ating classmate na si Classmate Jeremy.
Ayan. Hello, so yung mga teki-teki, try ko namang i-share sa Facebook ko. At meron pong nanood kayo na 11, 12 ngayon.
Mm-mm, pero minus 2 yan kasi tayong dalawa yung ano.
At siya rin. So minus 3 na.
So 9 po. Sa siyam na nanonood sa amin. Hello po dyan. Yes.
So sana po ay dumami pa. Sino nga may nagpapabati last time? Anyway, binabati ko yung mga taga College of Science.
Mm-hmm.
Sina Lawrence daw ng farm ay nanonood parate.
Yes po.
Binabati ko yung mga tupa sa College of Science.
Ah, nandun na ba sila?
Oh no, matagal na. Meron tayong sheep sa College of Science. Part sila ng support animals natin.
Ay, ganun po pala.
Oo, kasi diba meron tayo ano, diba pag may animal kasi parang mas relax. Ikaw, sudyante ka, tingin mo, hindi ba mas relax yung kung may nakikita ka mga sheep na naglalakad?
Takot po kasi ako sa hayop.
Ay, wait. Magkakaroon tayo ng seminar on yung tamang attitude towards animals. Mm-hmm. Parang bakit takot or bakit ayaw natin ng mga animals?
Ano ba sa insekto?
Depende po sa size.
Oo, may mga insekto na laki, diba? Ayoko rin naman yun. So, nakatakot din naman yun.
Sama ako dun sa seminar na yan.
So, ang nakatuwa lang, pumunta si Dr. Gani Tapang sa CERN, sa Switzerland.
Hmm.
Wow. At ang sinabi sa kanya ay, we have sheep around the campus or whatever. Ang tawag
sa Switzerland
doon.
Nga sila.
Oo. Sabi daw ni Dr. Tapang, oh, we also have sheep in our complex, ganyan. So, kasi sila ang mag, kasi naman mag-spend ka ng maraming gasolina para sa grass cutters, diba? Natural na lang na pag-cut ng grass. Lalo na ngayon tag-ulan. Maraming kailangan, mabilis tumubo ang grass.
Opo.
Yun. So, ito lang natin kasi kanina ang kwento ni classmate ay gumagamit ng computer ngayon kasi parang modeling lang yan. Diba? A long time ago, architecture, drawing.
Opo.
So, nagkaroon ng, tsaka mga engineers, nagkaroon ng AutoCAD or something.
AutoCAD,
na doon na sila magdodrawing. Hindi mo na kailangan magdrawing talaga ganyan-ganyan. So,
ay, totoo.
Ngayon, pati sa drugs, kasi diba ano ito eh, microscopic, hindi lang ordinary microscope. Opo. So, to see their action, mas magandang i-model mo na lang, di ba?
Yes.
And since you know the shape, more or less, or of you, these molecules, pwede mo silang
i-fit.
I-fit.
Yes. Puzzle lang siya.
Ano, bakit siya puzzle? Paano siya? Anong pinapuzzle mo? Anong fini-fit mo together?
Yung target, yung tinatawag na target enzyme. Oh, tapos, yung inhibitor po sa case ng thesis ko. Parang, titingnan mo yung 3D shape na po nila. Yung surface ba? Tapos, kasha ba siya dyan sa active site mo? Kasi kung hindi siya kasha, ibig sabihin, hindi niya ma-inactivate yung enzyme na target mo.
Para sa mga listeners natin, hindi masyadong familiar sa kung ano ba ang enzyme at antigen interactions.
Okay.
Antibody-antigen.
So, yung enzymes po kasi, para mga proteins po sila na nagsiserve po as parang pinapabilis po nila yung mga proseso sa katawan natin. Mm-hmm. May specific purpose po kada enzyme.
Example ng enzyme ay yung sa saliva ba ay enzyme din yun?
Yes.
Opo.
Amylase.
Para amylase, yes. Para mag-breakdown. Yung diba? Bio, sugars. Alam mo dapat
opo,
yun.
At least, ayun, alam ko.
So, marami tayong enzyme kasi hindi naman pwede yung kinain mo yun na as is. Ibe-breakdown opo. Yun.
Yes, po.
Ng mga enzymes.
Yes, po.
So, pati bacteria pala ay may enzyme.
Opo. Tapos, in this case, yun nga po yung parang, ano nila, mga alipores nila para pigilan, i-protect niyo ako, go. Parang ganun po yung nangyayari. Mag-release po sila ng enzymes, yung itatawag po natin na beta-lactamase, tapos i-attack nila yung mga antibiotics. Parang lumayo kayo sa bacteria. Hindi kayo pwede pumasok sa loob ng bacteria kasi mamatay siya. So, sisirain namin kayo.
Well, tama naman yan kasi ang term nga dyan ay tayo ay nasa evolutionary arms race with the
bacteria. Explain lang, please.
Ayan, yun nga, di ba, na meron tayong sandata laban sa kanila, yung mga gamot natin. Sila, may sandata na rin sila ngayon. Yung kanilang beta-lactamase. So tayo, ayun, hanap uli tayo ng sandata natin.
Opo.
At baka eventually, hindi natin alam kung mismanage uli
pero
natin.
Pero kasi, Dai, sila kasi, ang bilis mag-react.
Oo, sobra po.
Sila ang magpo-produce. So, unlike tayo, gagawa ka pa sa lab ka pa, blah, blah, blah.
15 years nga daw.
15 years.
Minimum.
Sila, ang bilis, andyan siya. Oops, next time, alam na niya ang gagawin niya.
Sobrang tatalino po talaga.
Matatalino po ang mga bakterya.
Yan, yun ang aking natutunan dito sa programa natin na matatalino po ang mga bakterya at mga virus. Diba?
Kaya lahat naman ng mga hayop at halaman, may kanya-kanya silang talino talaga.
Talagang biologist, di ba? Ganun talaga. At sabi naman ng chem, at lahat ng chemical ay matalino rin. Hindi. Ang chemicals ay minamanipulate to produce something more.
Yes.
More useful.
Yun po yung parang since kasi nga po sabi ko po, na-miss ko po yung paghahawak ng chemical. So para po sa after grad, ano naman po, mag-RA naman po ako. Sa ano na po, sa hawak na po ako ng chemical,
ayan,
ibang lab na.
Oh,
so ito, ang process nito ay okay, ito yung design mo. Alam mo na kung ano yung ingredient, yun yung mag-fit. Bale.
Dun po sa
kasi diba
sa modeling parang, po.
Kasi meron ka ng gamot. Mm-hmm. Na ini-start.
Opo.
And then i-improve mo lang siya or mag-a-add ka ng something else.
Ah, yun po. Yung pag-fit po kasi yung parang yung modeling po. Yung molecular docking, parang yung first part pa lang po siya nung proseso.
Okay.
Meron po kaming tinatawag na 3D quantitative structure analysis relationship.
Po.
So parang to break it down, parang ano siya. Titingnan mo kung paano sila nag-i-interact. ano ba yung mga interactions nila with each other. At gagamitin mo yung impormasyon na yun para ibahin yung structure ng compound mo. Yung ibahin mo yung itsura niya. Baka para mas maganda yung fit nila, ganun.
So, fit nung bagong gamot.
Opo.
At saka nung
enzyme
na target mo. Na target mo.
Yes,
okay. So yung gamot na ito ay magta-target na doon sa enzyme.
Opo.
At may game part ba siya ng antibiotics na?
Opo. Kung papalarin, pwede na kung umabot man po sa clinical phase ganyan. Ang mangyayari po ay ihahalo po siya sa gamot. Parang parang partner po sila mag
tandem drugs, yes, ang tawag doon.
Kasi talaga uso ngayon ang tandem drugs, 'di ba? Parating meron ng something kasi nga parang in the end kasi naman daw dalawang drugs pa inumin mo, i-tandem na.
Oo, isang
inuman na.
Oo nga naman.
Kasi nga diba? Po, yung isa pa lang, di ba, hindi na po matapos yung reseta. So,
ayun, totoo pala yun. Kaya isang rason yun, bakit sila tinatandem? Kasi nga yung mga tao, pasaway. Yun nga, kung yung isa-isa lang di mo nga naiinom eh, paano pa pag dalawa ang binig?
Dalawin yung tableta nyo, ganyan na po kalaki. Diba?
Ang ganyan, kalaki ang tableta.
Madami
at
naman.
At paglunok mo, sabay sigaw, darn! Ganon.
So, ayun
po. Lalabanan ko yung mga, pero hindi, baka ka lang, akala ng mga tao ay lahat ng bacteria ay masama, hindi po.
Opo.
Meron po tayong lakto. Yung sa chan.
Lactobacillus.
Lactobacillus. So,
inom po
ano?
Yun po mga probiotics. Ayan. Yan. Hindi tayo binabayaran ng
I'm sorry.
Hindi. Sponsor.
Okay lang yun. Hindi tayo mukhang pera.
Naman yan. Oo nga.
At nalaman ko from one talk sa bio na
apa.
Even yung mga anything fermented, so even yung mga sapampangan, yung mga buro-buro dyan, may lacto ano rin pala sila.
Opo, mga lactobacillus na mga bacteria.
Kasi nga, anything fermented, may bacteria.
Yes, and actually, sa loob ng katawan natin, punong-puno tayo ng bacteria.
Ew!
Pero yun nga, so may symbiotic relationship, yes, talaga tayo with them. May iba lang talaga na
Pasaway.
Pupunta sa lungs na.
At saka kaya yung iba, ayaw din ayaw bigyan agad ng anang antibiotics kasi namamatay din yung mga good bacteria natin, di ba? Yung nagkakaroon ng imbalance sa system, yes, natin.
Naalala ko nung pumunta ako ng Africa, kinailangan kong mag-take ng doxycycline.
Para sa ano yun? Sa
actually, very, very strong na antibiotic siya.
Ah, okay.
Para sa malaria siya. Actually,
malaria,
para hindi ako magka-malaria. Pero in turn, finlush out ko rin halos lahat ng gut bacteria ko.
Oh,
so, nagka-LBM ka, mang ganyan.
Medyo uneasy siya. Pero kaysa naman magka-malaria ka, di ba? Hindi ako nagka-malaria.
Lesser of two evils.
Medyo mahirap mabuhay sa mundong ito. Ano? Doon sa 10 drugs na minodel mo, di ba 10 yung sinabi mo?
Apat po yung starting.
Tapos, so, amoxicillin, penicillin?
Ay, hindi po. Yung mga inhibitors po yung...
Ay, inhibitors na mismo.
Clavulanic acid po. Sulbactam, avibactam, saka tazobactam.
Kapag may
ano yung mga ito? Nun? Ito ay mga...
Beta-lactam din po sila. Except for avibactam.
So, alam na ito ang kanilang ginagawa?
Structure. Opo. Nahalo na po siya sa mga gamot ngayon.
Nahalo na siya.
Opo. Commercially available po siya. Kaya po yun yung sinabi namin na ito na lang gamitin natin sa simula. Kasi kung if ever makarating man tayo sa punto na isisynthesize natin, mas madali siyang makukuha kasi available.
Kasi may precursor ka na, yes, agad.
Yeah. Ito ay ginagamit ng panghalo sa antibiotics din.
Opo.
Oo. So, paya lang, meron pa ding nagiging resistant.
Opo. Kasi talino na po talaga.
So, dun sa apat na yun, ilan yung nakuha mo?
So, ano po kasi, ang ginawa po namin ay humanap kami ng mga kamukha nila. So, dumami po sila. Mga naging 416 na sila.
Pero ano?
416, dahil nga po computer, mas mabilis po silang itignan or i-compare.
Imagine drawing mo yung 416 na yun.
Kasi imagine nyo po kung isisynthesize nyo po isa-isa yun.
Oo nga, kasi itetest mo lahat.
Opo, diba? Sayang
so ito ay hindi, mga bago na ito if ever, bagong compounds na ito, yung mga na-design ng computer.
Opo.
Yun yung mga lalagyan nyo ng isang functional group,
yes,
dito.
Yes, functionalization.
Alala ko pa yung chem. Well,
alala ko chem, sorry. Ay nako, biglang bawat tingin ko sa ating screen ang nakalagay ay break.
Oh,
classmate, alam kong gusto mong gawin to. Kaya para di mo akong dinidictate, ikaw na.
Yay! Ang oras ay 31 minuto pagkatapos ng ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ang kaalaman sa cardiopulmonary resuscitation o CPR ay malaking tulong sa pagsalba ng buhay. Alam mo ba na ang kantang Stay Alive ng Bee Gees ay may tempo na 108 beats per minute na kasing bilis ng tamang pag-CPR? Magsaliksik, matuto, magsalba ng buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Ronnie. Kasama po natin ngayon ang ating pong classmate. Isa po siyang graduating student po from the Institute of Chemistry. Ating classmate, Jeremy! Hey. Yes, ayun, natandaan ko.
Hello po, good afternoon.
Ayan. Naku, ito dapat daw ay naka-ano sana tayo, naka-public. Hindi pa tayo naka-public. Naka-public sa DZUP.
Hindi, ako bahala mag-ayos niyang sharing option.
Hindi, ano ito? Muna kayo. Magtatanong daw muna kasi hindi. Magbati muna tayo. May mga nagpapabati last week pa kasi si Crisanto Galay, yung mga ganyan. Ayun. Ayun. Thank
pa.
You,
public. Na-solve ko na pa.
So, solved na. So, si Ate Grace ng sa Culture of Science. Hello po. At si Elwin Mark Onyas Yagaya. Estudyante ko yan sa undergrad. Pamangarap kong mabati sa radyo. Ayan, binati na. Happy birthday, Elwin. Kahit di niya
you're
birthday.
You're welcome. Ah, ganun ba? Pag birthday mo, i-play mo to uli.
Mm. Para paulit-ulit mo i-play to every soundbite. Year. Yes. Ayan. Happy birthday, Elwin. Happy I love birthday. You.
Balik tayo kay classmate.
Dahil papatiin mo na siya may okay. Yung mga 12 na nanonood kanya yun.
Ay, ayun. Nagpapabati po mga taga Adsapa. Hello po, si Natalina, si Kuya JC. Hello po. Mga parents, family, hello. Tapos yes. Mga friends po from Chem and friends from UP Student Catholic Action Diliman. Hi guys!
Hello po.
Wow! Upskan siya!
Ay,
wow.
Alam niyo po yung upska.
Ha?
Familiar po kayo sa upska mo.
Upskan ako kahit hindi tsura.
Oh my gosh! Hello or po! Alam, anong batch po kayo?
Ayaw kong tanongin na.
Hindi pa ba? Alam ko bata ka pa hindi mo pa concern yung mga tanong na ganyan.
Wala pa delay ni Hall. Hindi! Hindi, kanya rin delay ni Hall naman. Ano. At wala na si Father Delaney na naging upskan ako. No? Hindi lang po kasi itsura. Alam mo yung mga taga-UP daw, mukha kasi mga halang ang kaluluwa. Pag nagsisimba ka at may nakita kang taga... Nagsisimba ka? Parang ganyan. Parang ang daming nagkaka... Uy, nagsisimba siya. Parang...
parang may doubt.
Parang may doubt. Parang kasi daw mukha kaming hindi pala simba. Kasi nga wala tayong mga theology chuchu.
Oo, pero very diverse naman tayo yes. Sa universidad. Eh. Yun naman yung dapat nating embrace.
Mukha lang po kayong mga luka-luka o bruha. Ganyan. Pero... ano naman.
Mukha at saka Loka-loka nga.
At loka-loka talaga.
Oh, loka-loka din naman kami.
Pero, totoo naman yun. At sabi nga, pag daw scientist, walang Diyos. Hindi totoo yun, di ba?
Yes, po.
Yes, yan po. At living proof natin po ay itong si ating classmate, Jeremy.
At ubuskan nga siya.
Dahil ba doon, ayun, di ba? Alam mo, merong urban legend nung ako'y undergrad pa na kapag sumasali daw ng religious orgs na de-delay. Pero itong ating classmate, advance lang kalahating SEM.
Kailan ka nag-graduate?
Ay,
ngayon pa
this,
lang.
Opo, this June 29.
Pero bakit 3.5 years yung nakalagay sa'yo?
Pumasok po kasi ako second SEM na nung 2015-2016.
Bakit second SEM?
kasi sa Dubai po kasi ako nag-high school.
Galing na naman ng Dubai. Ikaw na pangalawang galing ng Dubai na nakausap.
Ay, talaga po.
Oo, nataga-science, no?
Oo, di ba po?
Kasi ganun kadami ang OFW ang parents mo.
Yes po.
Ayun, kasi ganun kadami ang OFW natin na may mga estudyante na tayo na at better na rin ata ang condition ng OFW kasi they can bring their family. Siyempre, depende sa rangko mo, di ba? Pero may mga nakakapagpadala na ng mga anak sa kung saan sila nagwo-work.
Yes po.
Yeah. And then dito ka nag-college na.
Yes po.
So kaya ka 3.5 years.
Opo, kasi nung nag-apply po ako, nung hindi po kasi ako natanggap din sa school na gusto kong puntahan dati, right after. Pero nung time na po na kasi na sinabihan ako na hindi ka namin matatanggap, ano na po, August na. So, hindi na po ako makapasok. Buti na lang po, sa UP, tinatanggap po nila mga foreign student kahit second sem. So, ayan. Thank you, UP.
So, nationality mo naman ay Filipino?
Filipino po.
Anong school sana gusto mong puntahan?
Petroleum Institute po, sa Abu Dhabi.
Ay, so kaya talaga chemical, ano din yon? Chemical
chemical engineering po dapat ako dun.
Ooh. Yeah. At hindi ka ba nagsisi na nag-chemistry ka instead of chemical engineering? Ano bang difference ng chemistry sa chemical engineering?
Ang chemical engineering daw po ay mas ma-physics. At at mas, ano okay, siya, mas process po oriented. Ganun, mga large scale na daw po yung kanila.
Tsaka ito yung industrial na, no? Ito,
applied talagang, chemistry siya, kumbaga.
Applied chemistry with physics.
Again.
Lahat na. Ano pa?
May math din yun.
I'm sure.
Maraming math yun.
At marami kayong math din sa chemistry.
Opo, sobra.
At siya ay computational.
Ang ano po dyan, usually yung sinasabi, computational. So, magaling ka sa FEE-chem, sa math. Hindi po. Mas more on biochem po yung leaning ko. It's just that yung mga programs na ginamit ko po ay visual po. Mas visual po siya.
Pero syempre, naka-encode naman kasi dun sa code nung application na lahat ng mathematics na kailangan.
So, ang balak mo ngayon mag-masters ka?
Opo. Pero, opo. Pero hindi ko pa sure kung anong program. Nag-iisip-isip pa. Self-searching.
So, siya ay mag-research assistant muna.
Opo.
At, so talagang gusto mo na talaga ang chemistry?
Opo. Mas na-appreciate ko po siya nung nag-thesis actually. Weirdly. Kahit po, parang sobrang hirap ng thesis.
Oo, hindi naman yun weird. Kasi pag nasa thesis stage ka na, doon mo na i-apply lahat dapat ng natutunan mo. So kung wala kang natutunan, lagot ka.
Ang galing. Ikaw din kasi nag-thesis ka, no?
Ano di? Ay, magaling naman yung thesis ko.
Tapos ka na, di ba?
Unti pa. Unti pa po.
Konting push pa, hindi pa lumalabas yung bata.
Unti push pa po. Opo. Basta po, next time po, pagbalik po natin ng Agosto, dapat graduate na ako.
Mid-year?
Opo, maging mid-year ako.
So, yun talaga, yung pag nagsusulat ka na, doon mo na, pag nag-aral ka na, kasi pag ano pa, pag classroom-classroom lang, parang hindi exciting, di ba?
Medyo po.
Pero you need that knowledge para makagawa ka ng research mo.
Opo.
Synthesis kasi.
Tapos pag ano po kasi, parang pag nag-research ka na on your own, parang mas naiintindihan mo yung mga natutunan, dapat natutunan mo na dati.
In other words, panira, sabo yung mga teacher, wala ka natutunan sa mga teacher.
Oo nga.
Teacher ng chemo.
Hindi naman siguro.
Hindi. Kasi syempre, minsan, kapag tinuturoan ka ng teacher, hindi naman lahat yung papasok agad.
Of course,
diba?
Of course.
And then, pag binasa mo na, ito pala ang sinasabi ni teacher.
Yes. Bro.
Gets ko na ngayon. Yeah. Lalo na pag kailangan mo siya sa thesis mo.
Yes.
Diba?
Oh.
Kasi wala na pong kawala. Kailangan na intindihan mo siya kasi kailangan mo siya i-explain. Ganun po.
Totoo diba? Naman talaga.
So, anong part ng thesis mo ang nahirapan ka?
Yung sa compute, yung pag ano po, model. Kasi wala, pumasok po ako ng, wala po talaga akong alam sa computational chem.
Para, oh, 1, 2, 3.
Saan papasok tong enzyme na to? Saan ako mag-fit?
Ganyan.
Kung nakaganyan ako. Charot lang po.
Paano yung lips mo?
Duck face.
Oh, ganyan, ganyan.
Paano yung duck face?
Parang... Ayoko na. Duck na yun. Okay na yan. Yan
yes,
po.
Yes, tama po.
Zoolander.
Yay! Ah, oo nga pala.
Ganyan lang yun. So, yun ang pinakamahirap ay yung pag...
Opo. Well, kasi
design mismo.
More pati po yung pag-aaral po ng kasi Unix po yung ginagamit sa lab. Parang language po
language
siya.
Universal language kasi.
Unix
kaya nga unit.
Ay, may
invento ko lang. Okay. So, o parang ganoon.
Hindi ako marunong noon eh.
Hindi. So talaga yun yung isang basic na ano no,
parang opo, kasi, coding, wala po coding. Talaga
kasi wala kang alam doon.
Oh. Sobrang laking utang na loob ko lang po sa RA na nagturo sa akin, si Kuya Mau.
Batingin mo siya.
Hi, Kuya Mau, if you're listening.
Kung di mo siya nakikinig ngayon, pwede mo ipa-replay sa kanya.
Kuya Mau, i-replay mo ito, binati kita. Pero, yun lang part na yun ng challenge kasi hindi mo alam.
Pati po yung parang, kasi diba parang titingnan nga po yung fit, ganyan. Eh, medyo mahina po ako sa biochem dati. So parang, sabi ko, ano nga ba yung sinasabi ng prof namin kapag pag inhibitor na ganyan,
so,
inhibitor na
sa
ganito.
Opo, so technically mahirap lahat.
Opo.
Oh, ayun pala yung sagot.
Nagkakalap pala ng karamay na mahirap lahat. Uy, baka naman ma-discourage yung mga gustong mag-science at maging researcher.
Pero
hindi.
Naman, oh,
fun.
Youthful po siya.
Nanalo nga siya eh.
Nanalo siya. May ano ba yan? Meron ba yung...
Cash
prize.
So mag-ice cream tayo pagkatapos nito. Yes.
At meron yung offer na ano pa yan. Normally may offer yan ng BPI. Do you want to be part of our manage? Ano? Awan ko yung ganyan-ganyan team nila.
Oh.
Pero aaliwa ko dun sa idea na meron siya sinabi kayo ng docking. What? Anong term mo?
Molecular docking.
Molecular docking. Kasi diba nakikita natin to sa mga sci-fi not even sci-fi na ano, kunyari yung Apollo something.
Mm.
Yung pag magda-dock na ang
mga satellite-satellite.
O, satellite. Ay, o, yung satellite, di ba? Kailangan niyang
yun.
Mag-dock, kailangan niyang mag-fit.
Yes.
Parang, in effect, parang ganun din yung ginagawa
opo.
Mo. Sa,
oo,
oo.
Pero molecular level opo. Naman to.
Sa kanila kasi dapat perfect fit yun. Kasi kung hindi, mag-fly away lang sa space. Yung part ng space
satellite.
Shuttle. Ganun din yun sa inyo.
Sa amin po, opo. So, sa amin kasi, parang dun sa case ng beta lactamis, mas gusto natin, mas matagal siyang nakakapit. Para mas maraming time yung antibiotic na iikot-ikot siya doon.
Ganun yun sa
yes.
Oh. Dance. Kill the bacteria. Parang ganyan.
Ganun.
So, ano ang gagawin para mas mag-fit? So, yun yung pag-design mo na.
Opo. Yung...
So, ano yung, will there be something na mag-ensure na mas matagal? Or pag talagang maganda ang fit, mas matagal siya?
Yung tinatawag po namin na parameter na binding affinity. Kasi magbabind nga po. So parang pag sinabing binding affinity, pag mas negative siya, mas maganda. Ganun. Kasi mas malakas yung pagkapit nila sa isa't isa.
Pag negative.
Opo, mas the more negative.
The more positive.
Yes, po. No?
Yeah, the more
we're
negative.
We're speaking in riddles here.
When talking about docking, fitting ng molecules sa drug, ano, the more negative, ano, binding affinity.
Mas maganda po yung binding affinity niya.
Anong negative na kinakount? Ano yung negative na?
Unit?
Kilocal per mole po.
Kilocalories per mole. Yes!
Kilocalories per mole.
Yes.
Paano mo i-measure to?
Ay, yung computer po, yung software po yung nagme-measure.
Yung siya na yung gagawa ng math yes. For yung dimensional analysis, siya na yung gagawa.
In real life, paano ginagawa yon? Meron bang way to... Normally, anong ginagamit to measure kilocal?
Ah, meron po kaming technique na tinatawag na isothermal titration calorimetry. Medyo complicated. Hindi ko pa din po siya get kasi hindi ko pa po natatry. Pero basically, ginagamit niya po yung technique na titration. Pero mas maliit na scale.
What is titration?
Magaling ako dun.
Ito ba yung pag-titrate?
Hindi ka ba nag-over-titrate?
Hindi yan. Yan
yes.
Meron kang burette. Gano'n.
Tapos yung ano, parang iyan.
Patak-patak.
Pero
ito mas maliit pa.
Opo. Mga needle po yung ginagamit.
Ah, ito rin ba ang pag ginagamit para maka-measure ng calories ng pagkain?
Ay, iba na po yun.
Burning naman.
Sa calorie. Pero calorimetry pa rin po siya. Same concept.
So ito, pag the more negative that unit is, the better the binding.
Yes.
So kaya nga sabi ko, the more negative, the more
positive.
Negative yung, ano man yon, kilocalories
per mole.
At positive yon in terms of mas mas maganda ang pagbabind.
Yes. Dahil yun ba yung energy na kailangan to release? Kaya dapat negative siya?
Yes, parang yun yung okay. Energy na kailangan.
Tapos rate of change siya, di ba? Tama ba?
Hindi ko per lang mole. Sure. Ah, yeah.
Oh, per so differential.
Kasi ano siya, parang dependent sa
dami. Oh, per mole. Kasi pwede naman per amount niya, per mole.
Oh, per dami ng
molecule. Molecule. Na. Ang mole ay kumpul-kumpul na molecule.
Opo. It's a unit. Yes, it's a unit that describes kung ilan yung particles mo or
ilan
atoms.
Ilan particles na nandoon.
Yeah. Kaya ako nag-bio.
I love chem. Kaya ako nag-math. Hindi. Hindi kasi maganda yung chem kasi nga, it's still math. Diba? When you balance equations, yes. Oh, yung mga ganyan-ganyan.
Yung mga dimensional analysis.
Hindi ko po kasi kaya yung pure math. Parang nagbe-breakdown po yung utak ko. So, mas na-enjoy ko po siya pag ina-apply.
At saka yung, yung pag-aaral ng, ng crystals. Kasi, in the end, lahat tan, shape ng molecules, di ba, yan ay normally symmetric or something. May symmetry?
Opo, may symmetry.
Tapos may mga rotation yan, may mga ganyan-ganyan. So, gumagamit sila ng
chiral.
Gumagamit sila ng area ng math called group theory.
Kasi yes.
So, merong crystallography na part na actually chem yun, pero merong mga nag-aaral sa institute namin ng crystallography.
Wow. At yung naaaral na yan sa kabutihang palad, nagiging computer software.
True. So ito din yon.
Mm-hmm. Para po sa mga tulad ko na hindi na siya naiintindihan.
Nandiyan na, ready na.
Yes.
I-manipulate mo na lang siya para makagawa ka ng design mo.
Opo.
So, yung thesis mo, bali, ang intro mo ay kailangan nating i-stop ang resistance ng bacteria.
Yes. Hahanapan po natin siya ng butas.
Paraan. Ng paraan. And then, nag-ano ka ng designs mo. Did you present all your designs sa thesis mo?
Opo.
All 400 of them?
Ay, hindi po. Yung 416, parang may certain groups po sila. Parang, ito yung mga kamukha ng inhibitor na to. Ito yung mga kamukha ng
Based on the four inhibitors.
Tapos, pagkukumpul-kumpulin mo sila, tapos titignan mo kung ano yung based dun sa data mo dati, sa galing po dun sa fitting, sa molecular docking, gagawa ka ng force field. Titignan mo kung paano sila kung saang part nung kumpul na yon, so dito maganda maglagay ng ganitong functional group. Let's say, lalagyan mo ng charge, ng negative, ganyan na functional group. So, tapos gamit yun, iti-check po namin sa isa pang software kung toxic ba to, masyado ba tong insoluble. Kasi pag insoluble, ibig sabihin hindi po siya nalulusaw.
Let's say, sa tubig. Yun ng salt, di ba?
At masama yun?
Opo, kasi pag hindi siya nag-dissolve sa tubig, hindi po siya makakagalaw sa katawan natin.
Lalabas lang din siya.
Lalabas lang siya, buo pa din. Peel pa din siya.
Para ma-easter na ba?
Ang sakit nun pagluha. Uy, ano yun? Ay, yung aking antibiyot.
Hindi gumagana yung docking kasi. Oo, nagkamali yung chemist ko.
Walang docking na naganap. Luwabas lang siya.
Naku po.
Kaya dapat ay. So, at ano ang conclusion mo? Para lang malaman natin kung ano ba yung, in the end, ano yung importanting nagawa mo? Kaya ka nanalo. Why do you think should you win this
competition?
Oh,
pageant contest.
So nakagawa po kasi ng 16 na bagong compounds na pwede pong i-synthesize na tapos i-test na po sila sa ibang Ang nangyari po kasi ay medyo similar po yung parang effect nila do yung binding pero hindi sila toxic, so yun yung magandang effect.
Ah, tama nga naman kasi syempre may effect siya dun sa bacterial enzyme mo. Okay. Pero ano nga yung effect niya naman sa regular na cells?
So may toxic pala among the 400 na.
Meron po kaming nakita na
paano malaman toxic siya?
Computer software.
Ayun na lang.
So i-map niya yun sa among all existing compounds na alam na. Ganun ba yun?
Opo.
And then alam na ito ay
may ganitong effect, ganyan. Or parang kahit hindi naman po sobrang toxic na mamamatay ka kaagad kapag kainom mo. Pero in the long term, pag ininom marami ka nang nainom.
Ah, oo nga naman.
Yung tinitingnan
anong
din po.
Anong klaseng compound yan? Anong chem? Anong
ano po yun? Sorry.
Ano siyang klaseng gamot? Anong klaseng protein ba yun or something? Anong or what?
functional group
yan?
Possible po na kasi mayroon po kaming program na ginagamit na ang basihan po niya para sabihin na ay mag may effectong ganito ay yung puputol-putulin niya po yung compound. So, parang may mga functional groups po, yung mga parte ng enzyme na pag naputol siya doon, kapag humiwalay na siya, pwede siyang mag-cause ng effect sa katawan.
So, depende rin kung saan niya puputulin?
Opo.
Kasi magde-degrade din dapat siya.
Opo. Kasi diba, i-breakdown po siya ng katawan. So,
very nice. Nice, nice, nice. So, kapag, so hindi lang pala enough na i-chok ikakat niya.
Mm-hmm.
Yung paano siya ikakat ay importante din kasi the way it is cut pwede maging toxic. Opo. Yung effect, yung, di ba, yung i-breakdown niya, yung fragment niya ay toxic pala.
Opo. Mm-hmm.
Pupunta pala sa ibang lugar ng katawan mo tapos papatay lang siya.
So, yun. Fascinating po siya. Kasi parang, ay, ngayon ko lang nalaman na ganitong parte pala, pwede pala siyang maging toxic.
So, ano ang next step pag ganitong klaseng research na nasa computer lang tayo?
Ano po? Pag computer, pag inyatawag po na in silico, yun po yung sa computer, usually po maganda siyang gamitin in, parang in collaboration sa mga experimental po. Parang gagamitin niyo po yung computer-aided drug design para i-guide kayo, okay, ganito, meron akong ganitong compound, paano ko siya papagandahin pa? Tapos doon po papasok yung computer-aided drug. Parang hindi ka po nanguhula kung paano mo siya papagandahin.
I-model mo nga siya muna kasi nga, ang ano nga is, when you model, magkakaroon ng mas konting risk, mas kumukonti ang gastos, kasi pwede mo nang tanggalin yung mga ibang scenario na pangit.
Kasi diba? Streamline mo yung pipeline
mo. Na. And then, yes. Alam mo na kung saan ka pupunta agad.
Opo.
Para kang naka-ways na. I want this.
Yes, oo nga. Maraming daan, pero may isang daan.
Na dating
less
daan.
Traffic.
Yes.
Huwag yung daan. Hindi, parang pag ano, huwag yung dating daan. Opo. Kasi nga,
yung bagong daan daw.
Yung bago. Kasi yung dating daan,
resistant
na.
Na sila.
Done na yan. So, dapat maghahanap ka, pero papunta pa rin sa pupuntahan mo dapat.
Opo.
Tama ba yun?
Yes.
Parang bigla ko lang sa screen gumagayang. Parang sama palang tignan. Kaya dapat we have to lessen our hand movement kasi minsan, hindi maganda yung galaw ng kamay natin.
Ay, nako po.
Sa FB na. Live. Ayan. Ay, tamo, oh. Okay, so, ang ganda ng ginawa niya.
Oh, naman. Very fascinating.
So, malaki ang, ano niyan, ang kanyang potential na talagang pwede siyang gawing basis for future studies.
Yes po. Mm. Kaya po, in-encourage namin na i-incorporate po siya sa mga experimental na research naman po.
Yung
computer-aided drug design.
Yung mga na-design nyo, pwede na siyang i-synthesize.
Opo.
At mismong yung software ay gamitin na rin for...
Opo, since free naman po siya, mas madali naman po siyang aralin talaga.
Mm-hmm.
So, yung mga interested po na, for example, mga pharmaceutical companies, pwede po nilang i-employ yung mga ganong methods para po mas makatipid, gano'n.
Tingin ko naman siguro, hindi ba kaya ito ginagamit na ng mga malalaking companies? I mean,
opo, I think ginagamit, di ko lang po sure kung sa Philippines kasi wala po masyadong data.
Oh, okay.
Kasi mga kumpanya kasi hindi naman nila i-release yung mga research nilang ganyan.
Hindi. Pero, at least tayo sa ating basic research, yes. Malaking tulong na niyan.
Opo, na-incorporate na po siya ngayon.
Lalo sa ating mga nat product na
yes,
mga studies natin mm-hmm. sa natural products, ay pwede na tayong mag-testing talaga using computers.
Yes po.
Kung maganda nga ito, totoo ba na ito, kunyari ba na ba ay...
Nakakatulong ba talaga sa anong bang...
Diabetes ba? Daw. O yung tawa-tawa, ano yan?
Tawa-tawa ay sa...
Dengue?
Dengue. Euphorbia hirta.
At wow. Totoo talaga kasi mayroon akong ano, yung aking kasambahay ay nagkaroon namang katikate.
Opo.
Tapos hindi siya talaga nagpina-antihistamine namin, blah, blah, blah. Ayaw, sinabi nung isang healer, ito lang, dikdikin mo, lagyan mo ng asin. Ano lang siya? Herb na...
Yung tawa-tawa?
Hindi tawa...
Ano po?
Higad-higad naman to.
Higad-higad?
Ito yung may violet flower.
Pakahigad talaga yan, ha?
Of the violet flower, ayoko naman. You will be angry if I make dik-dik the higad, diba? I will not. Tsaka ma-allergy ako. Yun yung may flower na violet na paikot, tapos ilalagay mo sa tenga mo para siyang hikaw. Tapos, anyway, yung leaves nun, didikdikin mo, pwede mong ilagay sa papaano natin kay Kuya Mon yan.
I-research ko po yan.
At pwede mo siyang idikdikin, lagyan ng asin, at talagang tanggal the next day or 2 days.
Mm-hmm. Pero yan nga, pag mga ganyang klaseng gamot, di natin alam kung ano yung
active
compound.
Yeah, so yun po yung ginagawa sa natural products research. Hinahanap po nila kung alin yung compound na nagkakos.
Tapos yung gagawin nyo, pag nahanap nila yung compound na yun, tatryan yung i-dock.
Pwede po. Tapos,
to synthesize na, di ba? Tapos synthesis na. Okay,
may pipeline na.
May pipeline, di ba?
UST na tayo. Propose na tayo ng joke.
True, sama ako. So, last ano na ito, ating mga pang beauty contest na ano.
Oh my God.
Mukhang sanay ka naman sumagot. Kayo na.
Any pressure right
kayo
now.
Kayo na nga. Do you feel any?
No, I don't feel any pressure right now.
Oh, see? She is so sanay. Confidence. Oh,
okay. Siyempre, yung pinaresent nyo ito sa BPI eh.
Oo. At baka, sana, at good luck kasi after the top 30 or whatever, na awardees na ito, ay magpipili pa ang BPI ng top 10 Apo. Nationwide naman. No? So, good luck. Sana mapili ka bilang top 10.
Sibigyan ka ba ng life insurance? Ganun.
And research grant pag project
of the year. Bangga!
Social ng BPI.
Bakit naman insurance na iso? Hindi ko pwedeng...
insurance ako sa BPI.
Hindi na lang ano, time deposit. Time deposit. Or ATM na may laman. Or yung ganon.
Credit card.
Nababayaran din nila for a few months. Yeah. Mga ganun sana.
Essentially libre.
Saya naman. Huwag mo nang kunin yung grant. Sabihin mo yun na lang.
Credit card na merong...
nag-demand pa dun sa mga...
na may ano, na merong pondo. Ayan. Credit
may
card
na, may
na nakakabit sa isang... account. Ayan. na doon pwede i-charge. Pero, sige nga, bakit muna gusto ko ng chemistry?
actually, kasi, dahil po yung, nung nag-apply po ako as foreign student, parang, para po siyang DPWAS. Degree program with available slot. Ang pangatlong choice ko po yung chemistry. Eh, doon po yung maraming slot. So, doon po ako napunta. Ang plano po ay mag-shift out ako to Chem-Eng. Kaso,
Chem-Eng talaga yung gusto mo.
Pero nag-enjoy po ako mag-lab, maghawak ng chemical. So, parang sabi ko, dito na lang ako. Parang
hawak talaga siya ng chemical, dahi.
Mga ganong-ganong.
Hindi, kala ko ganong-ganong, di ba?
Mercury sa kamay. Hindi, bang, hindi po pwede yan.
Huwag po, marahin po tayong mga rules pag tayo ay gumag...
Safety.
Yes po, alam po nila yan sa chemistry.
Hindi ko po alam yan. Kaya nung high school ako, ay nakapatak ako ng chemical, ng acid, doon sa bag ng classmate ko. Kasi nag-funnel ako, tapos, alam mo naman ako maglakad dahi, pag ganyan-ganyan ako. Bilang,
hawak mo ng ganyan.
Bilang nakita ko, totoo pala nabutas ang bag sa acid. Pero after that, naging friend ko ang taong to. Kasi nga, sorry.
May atraso ka sa kanya.
Hello, classmate VG. Okay, siya yung aking nabutasan ng bag. So, ito ay gusto mo nang ipagpatuloy.
Opo.
So, na-in-love ka talaga. Talagang Chem ang gusto mo. Kasi Chem-Eng ang gusto mo una eh.
Opo, Chem na po yung ano. Like, mas
na-enjoy. Since high school?
Hindi po. Nung high school, more on bio. Mas malakas po sa bio.
Pwede ka parang bumalik lang.
Pero bakit ka nga nag-Chem bigla ang gusto mo? Kasi ito yung...
Yung lab po talaga. Nag-enjoy po ako mag-experiment. Ganun. So parang sabi ko, ay natutuwa ako dito. Mm-hmm.
At saan ka, anong kaligayahan ang
naidudulot sa'yo?
Ng chemistry.
Siguro po yung feeling ng fulfillment kapag may na-produce kang something. Or parang kahit small achievement lang siya. Parang mas tumaas lang yung binding affinity ng konti. Ganun, masaya ka na lang.
It's the little things. Yeah.
In other words, mababaw ang kaligayahan.
Fair enough.
Ano yun? Totoo yun. Parang yung mga taong masaya ay mababaw ang kaligayahan. Di ba?
Oo nga. And kung passion mo naman talaga siya. Eh. Yeah. Tapos pwede mo pang gawing career, di ba?
Hmm.
So, kaya mong gawin to forever?
Siguro po, mas nag-enjoy po kasi pag integrated po sila. Kesa po yung purely computational lang. Ganun.
Integrative
mas,
in science.
Natutuwa po ako pag parang, sige, ako yung magdadoc, tapos pumunta ako sa lab, doon si synthesize ko. Pero hindi po pwede kasi magkaibang lab po sila. Pero ano?
Malay mo!
Why not?
Oh,
ikaw
man,
ang gagawa ng lab na gano'n, na pareho. Both computer, ano yun, computer aided, tapos gawa.
Pag ka lang kabilang table.
Sinerte po ako na collaborators po yung dalawang thesis advisor ko. So, yan, medyo nakakapag-merge between labs.
Dalawa ang advisors mo. Opo. Si Dr. Ricky.
Si Dr. Ricky Nelias po for computational chem. Tapos si Dr. Portia Sabido po for
So, hello po synthetic. Kay Dr. Ricky at kay Dr. Portia. At dapat proud na proud kayo sa...
Naman?
Sa sadyante nyo. Di ba nakalaw siyang produkto. Kausapin?
Oo nga eh. Alam mo ang pinag-uusapan. Alam mo ang sinasabi mo. Yun kasi yun.
Ano?
Yung idea ka sa
ginagawa mo. At saka may passion siya sa ginagawa niya. At tuwang-tuwa siya sa ginawa niya. Di ba?
Masters ka ha? PhD.
Ay!
Oo. Oh, yun naman ang...
Hindi ka pa sure. So, anong kailangan na qualities ng mga bata kung gusto lang mag-chemistry?
Feeling ko po, tatag ng loob.
Wow.
Kasi sobrang, ang hirap po talaga niyan.
Totoo yan.
As in, minsan po parang, kasi sobrang tight po ng batch namin. To the point po na pag bumagsak po kami, ang tanong na namin, sino pumasa? Tapos parang pag, konti lang. Sige, okay lang yan. Damay-damay tayo dito. Damay yan, ganun po. Pero parang, ginagamit din po namin yan as incentive para mas magtulungan pa para pare-pareho po kaming... aangat, gano'n.
We're all in this together.
Diba? Oh. Yun po yung sobrang, na-appreciate ko po yung batch namin. Sobrang tight po.
Ayan. Oh nga, dito nga sa Facebook Live comments, so, may mga, go jam, so proud of you. Sabi ni Trixie Jean Banyas, hello there.
Hi, Trix.
Oh, yung daming bumati sa'yo, ha? Oh, sikat ka.
Saka wala.
Hindi, nakakatawa kasi nga, na, di ba, pasayo yung millennials, ganyan, yung mga concern nila, wala kaming parking, wala kaming ganyan. Pero ito, kita mo, buo yun sila. Parang bagsak ka, hindi bagsak. Next sem ulit.
Next sem ulit.
Kasi marami naman kayo bumagsak. Okay lang, di ba? So, yun, nakatuwa kayo.
Sobrang tulungan po talaga siya.
Oh.
At ganun talaga ang kailangan, tatag ng loob para po mag-survive, hindi lang sa UP, kundi sa life.
Yes.
Di ba?
Tama.
So, thank you very much, classmate Jeremy Pearl. Talagang Jeremy Pearl.
Jeremy Pearl Cruz. Thank you very much.
Haba ikaw ay nasa UP pa rin, igigas ka namin ulit.
Ay, pag may bago ka ng na-doc.
Invite
ka uli namin dito. Yes.
True.
Tapos na naman ang isang oras natin, classmate Mary.
True, ang bilis po ng oras. At salamat sa mga nanood sa amin ngayon sa FB Live. Ito po si classmate Mary.
At ako naman si classmate Ronnie.
Tuwing Biyernes, alas 4, alas 5 ng hapon.
Buong buo. Walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan
dahil syensya namin, syensya nyo,
syensya nila,
syensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Syensya na Kayo, ang agham para sa lahat.